uzņēmām arī blakus lēmumu un vēršot valsts kontrolas uzmanību tālākai rīcībai jautājumā par to, ka veselības ministrijas un valsts tiesa medicīnas ekspertīžu centra rīcība, kāda bija izveidojot un saglabājot direktoru vietnieku amatu bez funkcionālas nepieciešamības. Balstījāmies uz tiem materiāliem, kas mums ir šai mūsu lietā, un pamatā tas bija tiesības sargāts zinums un valsts tiesa medicīnas ekspertīzes centra rīkojums par amata likvidāciju un vēstuli veselības ministrei par šo amatu, uz kuru tika pārcelta AIMS sarga. Parādījās tādi apstākļi, kas tā kā liek secināt, ka tas direktora amats ekspertīzes centrā ir jau izveidots bez tādas funkcionālas nepieciešamības mākslīgi, lai tur varētu aizrotēt iepriekš vienu ierēdni un tagad, lai varētu aizrotēt mešsargu. Un tāpēc mēs arī tātad vēršam uz šo jautājumu valsts kontrolas uzmanību.